Tak vidíte, jak je ten advent, tak je to všechno takové pestřejší, možná trošku posvátnější, zvláštnější. A všichni přirozeně, nejenom my, kteří známe Krista, ale i lidé, kteří ho neznají, tak jak se blíží ty Vánoce, ten opravdu posvátný čas, tak touží po sklidnění, po smíření, po obnově vztahu. Máme před sebou dnes jeden příběh. Příběh proti proudu. Proti proudu je to příběh mnoha slz, který popírá to rčení, že chlapi nebrečí. Dnešní příběh, a kdo máte písmo a chcete sledovat, tak napříč mnoha kapitolami se mnou můžete sledovat od nějaké už 29. kapitoly Genesis. Dnešní příběh je příběhem dospělých synů starce Jákoba. Vybral jsem tento příběh v průběhu toho kázání, uvidíte proč. Vlastně ho budu vyprávět. Budu ho vyprávět a na závěr si řekneme, jak se týká i nás. Je to příběh bratrů, kteří mezi sebou měli, jemně řečeno, složité vztahy. Abychom je lépe pochopili, tak se musíme na chvíli přenést do tatínkova mládí. Tak mladý a temperamentní Jákob si vybral za ženu nádhernou pastýřku Ráchel. Byla ženou jeho srdce. Tak po ní toužil, že byl ochoten 7 let pro svého tchána pracovat, aby si ji vysloužil. 7 let na ní čekal a dřel. Dokonce v Genesis 29.20 je napsána krásná věta. Jákob tedy sloužil za Ráchel 7 let. Bylo to pro něho jako několik dní, protože ji miloval. Taková to byla láska, jako z románu. No a místo toho mu Ráchelin otec po 7 letech služby podstrčil její starší sestru Levu. Podvod, těžká frustrace, ale za závazek zůstat dalších 7 let nakonec dostal i Ráchel jako druhou právoplatnou manželku. Měl 2, ale Ráchel miloval víc než Levu. Ona byla ženou jeho srdce. Přesto mu Lea začala dávat děti a Ráchel nic. Nešlo to. Zběsilý zápas o to, která žena z těch dvou je více ženou, protože dá svému muži více dětí, skončil na jejich počet jasným vítězstvím pro Leu. Ale ve chvíli, kdy pro svůj věk už nemohla znovu otěhotnět, tak mladší Ráchel konečně otěhotněla a porodila syna Josefa. A to byl zlom. To byl zlom v jejich vztahu s Jákobem. Byli s Ráchel konečně šťastní. Obnovil se jejich vztah. A tehdy Jákob požádal svého tchána, Ráchelina otce, aby mohl se vším, co má, odejít. A po 20 letech na tom jednom místě začali život úplně nový, jinde, hodně na cestách, na vlastní pěst. A po několika letech v těch nových podmínkách otěhotněla Ráchel podruhé a naposledy porodila Benjamína a v důsledku těžkého porodu zemřela. 2 ze 12 Jákobových synů, Josef a Benjamín, měli tedy poněkud jiné postavení než těch zbývajících 10. Tyto 2 měl z Ráchel se svojí milovanou, drahou ženou. Byli završením dlouhého Ráchelina a Jákobova očekávání a viditelným symbolem obnovy jejich vztahu, viditelným symbolem boží věrnosti. Josef a Benjamín byli syny Jákobovy překrásné, vzácné ženy, do které se kdysi tak čistě zamiloval. Byli také nejmladšími. Byli připomínkou všeho, co Ráchel musela vytrpět. Byli jí jistě taky podobní, takže Jákobovi Ráchel připomínali. A to je dost věcí na to, aby byli velmi protěžovaní a velmi rozmazlovaní. Dost na to, aby měl zbývajících 10 bratrů mnoho důvodů k žárlivosti. Když bylo Josefovi 17, rozhodli se vyřešit svůj vztah s ním dost svérázně. Zbavit se ho na dobro. Vylákali ho ven, hodili do prázdné studny a dali si svačinu. Bez nadsázky. To si můžete dočíst v Genesis 37:25. Aby během toho pikniku nabrali sílu k zabití svého bratra. Nejstarší, Ruben, ho chtěl zachránit, na poslední chvíli si uvědomil, že je to hrozný plán. A čtvrtý nejstarší, Juda, přišel mezi tím se zbabělejším nápadem. Vyvinit se z podílu na jeho smrti tím, že ho prodají do otroctví. To udělali dřív, než se Ruben nadal, a tak se ho zbavili, aniž by ho zavraždili. Otec Jákob Josefa oplakal jako roztrhaného divokou zvěří. Josef jako otrok byl odvezen a prodán do Egypta, kde trávil dlouhých 13 let, během kterých neuvěřitelně dobře obstál ve zkouškách, které před něho byly postaveny. Zbudoval si, respektive Bůh mu zbudoval po všech různých lapálích v Egyptě, jedinečné postavení na dvoře faraona, egyptského krále. Měli ho bezmeznou důvěru. Dokonce si našel v Egyptě ženu a pokusil se zapomenout na všechno zlé z minulosti. Svého syna pojmenoval Josef Manases, což znamená Bůh dal zapomenutí, protože řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé trápení a celý dům mého otce. Chtěl se odstřihnout od těžké minulosti. Jákob, starý muž, na jih do Egypta po těch dlouhých letech posílá své syny, kromě Benjamína, který kvůli ochraně zůstává doma, tomu se nemůže nic stát. To je druhý z mých dvou nejmilejších synů, synů, které měl Jákob z Ráchel, ten nemůže jít. Tedy o něch 10 synů šlo do Egypta, aby tam nakoupili potraviny, protože těžká neúroda v celé oblasti dopadá i na ně. A Josef je v tu dobu správcem veškerých egyptských zásob v době těžké hospodářské krize. Má titul Safenat Paneach, tedy spasitel světa. Co se stane, když je Josef uvidí? Genesis 42:7. Josef své bratry poznal na první pohled. Choval se však k ním jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. Odkud jste přišli? Zeptal se jich. Z kanaánské země, odpověděli, abychom nakoupili jídlo. Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Tedy poznal je, zůstává ale inkognito a velice chce spatřit Benjamína. O toho mu jde především. Chce vidět Benjamína, bratra bratrovitějšího, než byli ti ostatní bratři. Jednak protože měli jednu matku, jednak protože byli nejmladší, jednak protože Benjamín nebyl součástí, nebyl u toho plánu Josefa zabít. A později chce stejně tak intenzivně vidět svého otce. Vymýšlí Josef rafinované a dost drsné způsoby, jak přimět svoje bratry k přivedení Benjamína, proč ho tolik touží vidět. A tak různé léčky na ně strojí, až oni se mezi sebou začnou hádat a probouzí se v nich dávné výčitky. To čteme v Genesis 42. kapitole od 21. verše. Jeden druhému tedy začali říkat běda, provinili jsme se na svém bratru, mysleli Josefa. Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet. To proto jsme teď v úzkých. Ruben se ozval, co pak se vám neříkal, neubližujte tomu dítěti, jenže jste nechtěli slyšet, a tak teď pikáme za jeho krev. Josef s nimi mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. To je první místo, kde Josef pláče. V skrytu, ale pláče. Těžce na něho ty vzpomínky doléhají. Příběh pokračuje dál, oni se vrátí domů, všechno to otci vykreslují, můžeme přijít znova, ale tentokrát jedině s Benjamínem, to je podmínka od toho správce egyptského. Otec říká, v žádném případě Benjamína vám nedám, chcete mě připravit o všechny moje milé děti, ale ta nouze přece jenom po čase byla tak veliká, že o tom začal znovu přemýšlet a Juda se za Benjamína zaručuje otci. A tak bratři jdou tentokrát do Egypta znovu s Benjamínem. Když Josef uviděl Benjamína, byl hluboce dojatý a rozplakal se. Genesis 43:30. Chce si ho nechat a posílá je zpátky pro otce. Opět lstivě. Pořád neví, že je to Josef, jejich bratr. Jenže oni nemůžou. Jejich otec tak zoufale, s takovou úzkostí jim dával do péče Benjamína, že věděli, že by to znamenalo jeho smrt, pokud by se vrátili bez něho. A tak Juda, který se před otcem zaručoval za něj, padá před Josefem a vysvětluje mu celou situaci, že to nemůže otci udělat, že se nemůže vrátit bez nejmladšího syna, ať si tam raději nechá jeho Judu. Je to v 44. kapitole od 33. verše. Proto dovol, aby tvůj otrok zůstal u svého pána v otroctví namísto tohoto chlapce a chlapec ať smí se svými bratry odejít. Jak bych mohl k svému otci přijít, kdyby chlapec nebyl se mnou? Což bych se mohl dívat na utrpení, které by mého otce postihlo? Už jednou se na to utrpení díval. Už jednou se na to utrpení díval, když rozhodl, když jeho napadlo a on rozhodl, že Josefa pošlou pryč a pak oznamovali otci, že ho roztrhali zvířata, musel se dívat na jeho utrpení už jednou a nechtěl to zažít podruhé. Josef už se nemohl ovládnout přede všemi, kdo stáli okolo něho a křikl, jděte všichni pryč. Tak u něho nezůstal nikdo, když se dal poznat svým bratrům. Hlasitě se rozplakal. Tak hlasitě, že to slyšeli Egypťané, slyšel to dům faraonův. Tu řekl bratrům, já jsem Josef. Můj otec v skutku ještě žije? Bratři mu však nemohli odpovědět, tak se zhrozili. Byli úplně v šoku, byli jako překovaní. A Josef je vyzval, přistupte ke mně. Když přistoupili, řekl jim, já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali. Neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. A 8. verš, a tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. Nejde proti proudu? Nejde proti proudu své lidské přirozenosti? Kdyby jim to dal pěkně sežrat, vyčetl by jim to, pěkně by se na nich vyřádil. Vidíte to, co jste způsobili? Teď toho litujete? Teď? To pozdě. Víte, co já jsem kvůli vám musel vytrpět? Kolikrát jsem byl v ohrožení života? Ne. On jim říká, ale teď se netrapte a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali. Protože to vidí z boží perspektivy. Protože se v tom otroctví, v tom exilu egyptském naučil tolik spoléhat na Boha a tolik vidět věc jeho očima, že může říct, a tak jste mě sem vlastně neposlali vy, ale Bůh. Od 14. verše padl svému bratru Benjamínovi okolo krku a rozplakal se. A Benjamín plakal na jeho šíji. Políbil také všechny bratry, sklonil se k ním a plakal. Tolik slz, tak dojemné setkání. Teprve potom se bratři rozhovořili. Teprve potom byli schopni vypravit ze sebe slovo. Vyčítali si přesto sobě navzájem a každý sám sobě, co Josefovi udělali? Myslím si, že to rozhodně hrozilo, že si to budou vyčítat a myslím si, že nějaké to slovíčko tam mezi nimi asi padlo. Bylo to ve vzduchu. A myslím si to proto, protože potom ve 24. verši 45. kapitoly vidíme upřímnou, nezištnou Josefovu snahu o to, aby opravdu ten pokoj a ten mír mezi nimi byl, protože jim říká, když se loučil s odcházejícími bratry, kteří odchází pro toho otce, po tomhle dojemném setkání, potom, kdy si padli okolo krku, kdy si poplakali, kdy odcházejí pro otce, tak Josef se s nimi loučí slovy, cestou se nehádejte. Cestou se nehádejte. Protože věděl, že to přijde. Věděl, že ty výčitky přijdou. A říká, to nedělejte. Ví, že by to ničemu neprospělo, že by jim to neprospělo, že by ani jemu by to nebylo nic nijak milé. On by nebyl rád, kdyby si to vyčítali, kdyby se hádali pro něho. No a i po Jákobově smrti, kdy oni se bojí, tak teď nás teda utne, teď nás potrestá, teď když už nad námi není otcova ochranná ruka, to bylo zase po x letech v Egyptě, tak Josef jim říká, nebojte se. Copak mě máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci. Bůh však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte, aby byl zachráněn život mnoha lidí. Už se tedy nebojte, postarám se o vás i o vaše děti. Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Genesis 50 od 19. verše. Nejméně tři lidé v tom celém našem příběhu, jehož stručné převyprávění jsem si dovolil vám teď prezentovat, jdou proti proudu. Nebudu to dále složitě rozvádět. Ten první je Ruben. Šel proti proudu. Jako jediný řekl, nezabíjejme Josefa. Vždyť to je hrozná věc. Ale nebyl dost rychlý, aby vykonal to, co bylo správné. Potom Josef jde proti svým nejnižším pudům, které v něm, stejně jako v nás, v každém z nás, jsou někde hluboko ukryty. Msta, vlastní spravedlnost, zadosti učinění. To všechno v něm mohlo probublat na povrch. Ale jde proti tomu, když odpouští svým bratrům, chová se tím laskavě a brání množení hořkosti. Opět, stejně jako už tolikrát v Egyptě, Josef odolal pokušení vzít spravedlnost do svých rukou. A ještě jeden člověk, Juda, jde proti sám sobě, proti pudu sebezáchovy, když neopakuje svoji chybu a rozhoduje se stát za svým závazkem, který dal otci. Nechtěl opakovat totéž selhání po druhé, nechtěl po druhé vidět svého otce plakat pro jeho chybu a byl ochoten dát svůj život místo Benjamína. Vystupuje odvážně k Josefovi a říká, vezmi si mě jako otroka, ale jen prosím, ne tohoto našeho bratra, protože bez toho by otec umřel smutkem. Obětuje se. Najednou ohromné nasazení, které nakonec právě přivede Josefa k úplnému obměkčení, k tomu, že se odhalí, k tomu, že se rozpláče. Máme před sebou chleba a víno. Dovolte mě dvě spojnice k našemu pánu, Bohu, zachránci Ježíši Kristu. Josef, spasitel světa, Safenat Paneach, předzvěst, malá předzvěst Ježíše, skutečného spasitele světa. Když je se ženou Ježíš u studny se Samařankou, Jan 4. kapitole, tak potom přicházejí ti lidé z té vesnice, které ona zavolá, a říkají té ženě: teď už věříme ne proto, co jsi nám o něm řekla. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Že toto je opravdu spasitel světa. Jeho otec, Zachariáš, otec Jana Křtitele, když byl naplněn Duchem Svatým, to je takový vánoční text z Lukáše z první kapitoly, říkal: pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka. Ježíš je mocný spasitel, zachránce světa. Je tím, který je mocnější, než byl svého času Josef, nekonečně mocnější. Je tím, kdo je také nekonečně laskavější, než byl Josef. A vidíme na Josefovi, že to nebyl žádný zženštilý chlap, to byl muž rozhodný, to byl muž, který dovedl dělat velká, závažná rozhodnutí a Bůh byl s ním a dělal je dobře, ale přesto se tolikrát byl schopen dojmout a rozplakat, protože měl srdce na pravém místě. Ježíš stejně tak se dokáže rozplakat. Rozplakat pro ty, kteří jdou do zahynutí. Ježíšovo srdce je stejně tak pevné a silné srdce hrdiny a válečníka a krále, jako něžné a jemné srdce, které se nechá obměkčit. A za druhé, spojnice Ježíšovi přes Judu. Ta první byla přes Josefa, ta druhá je přes Judu. Jeden z judových prapraprapravnuků byl právě nazarecký Ježíš. Beránek, bez vady a bez poskvrny, o kterém Jan Křtitel říká: hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Daleko mocněji, daleko silněji, daleko tíže se Ježíš obětoval než jeho pradědeček Juda. Obětoval se za hříchy celého světa. Apoštol Pavel o tom píše v listu do Filip ve 2. kapitole. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, a na nebi, na zemi i pod zemí, k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznával, Ježíš Kristus jest Pán. Amen. Když budeme za okamžik slavit Večeři Páně, budeme tím vyznávat, Ježíš Kristus je Pán, je mým Pánem, je tím, který mě dal oči otevřené pro to, co je to skutečné smíření, co je to skutečné slitování, co je to skutečné sebeobětování. A který mi tím dal příklad, abych i já jednal tak jako on. Konec konců Pavel, když píše tato slova Filipským, tak je takto uvádí, to jsem nepřečetl. Ať je mezi vámi stejné smýšlení, jako bylo v Kristu Ježíši.